Recibimos hoxe no Espazo As Foxas en Radio Fene o portavoz municipal do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Juventino Trigo, bon día.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Bueno, o tema máis recente que se debateu entre os diferentes grupos políticos no último pleno extraordinario foi a extinción do contrato con Viacqua. Vencía o contrato estes días e quizás o asunto máis relevante, non, no, para os veciños e veciñas de Fene en próximas datas. Hai que pensar un modelo de xestión para o futuro. Cal é o que ten pensado defender o BNG?
Bueno, pues ben como xa se comentou, isto xa é unha cousa de fai anos, lógicamente, e incluso xa nas últimas eleccións municipais, o Bloque Nacionalista Galego de entrada o que consideramos que é oportuno en este caso, como moitos outros servicios, é unha remunicipalización do servicio da auga, é dicir, que o concello se faga cargo deste servicio e para poder, bueno, afrontar estes traballos e este mantemento do servicio, así como a mellora do mesmo, desde a propia responsabilidade municipal directamente, non? Esa é a nosa proposta, é a nosa idea e non é de agora, quero decir, é unha cousa xa desde fai moitos anos, non? Ben, a partir de aquí, bueno, o que teremos que facer é, nosotros consideramos que o asunto de do que é a auga e o saneamento é unha das cousas máis importantes que existen nun concello, sea en Fene ou sea en outro concello calqueira, e a nosa posición neste caso é que debemos de acadar o maior consenso posible todos os grupos que estamos no concello. É dicir, é algo suficientemente importante como para que todos nos poñamos de acordo. Bueno, parece que agora hai interés, ou parece que agora, bueno, cando a xente pasa, está gobernando, pois ao mellor lle cambia un pouquiño o chip de estar na oposición de todo non, entón agora parece que, bueno, pois eso vai a ocurrir. Nosotros, cando estábamos no goberno, intentamos en diversas reunións empezar a tratar ese asunto e nos foi moi complicado por parte de todos os que estaban en aquel momento na oposición. Pero bueno, eu creo que é un asunto clave e de responsabilidade de todos os que estamos en este concello, de todo o mundo, que eso sea un tema consensuado. Nós, en ese sentido, xa o fixemos saber tamén ao actual alcalde de que, bueno, cal é a nosa postura e camiñando hacia aí, pois todo será falar e todo será buscar un consenso en un asunto tan importante como este.
Porque ahora, claro, queda prorrogado transitoriamente ou temporalmente o contrato con Viacqua, pero non sei se ten un fin, se hai unha data a tope para...
Vamos a ver, isto xa é un tema máis xurídico que de outra cousa e non é que este prorrogado, non existe tal, non é unha prórroga.
Cal é a situación?
Non é unha
prórroga. Provisional.
Efectivamente, que ocorre cando unha empresa que presta un servicio a calquer institución ou entidade como un concello remata un contrato, se non hai ben un novo xestor ou ben a remunicipalización, como era neste caso deste servicio, o que se fai é que se lle notifica, como se fixo a empresa, que continuará prestando este servicio en tanto non veña ou un novo adxudicatario ou, no caso da remunicipalización, que nos encarguemos do que é toda a infraestructura e todo o suministro. Non? Entón, estará aí en tanto...
Non hai un plazo.
Efectivamente. Os prazos normalmente se falaba que si un ano, unha cousa, pero bueno, será unha cousa que esperemos que canto antes nos poñamos a traballar en eso e academos un acordo.
Pasa que veñen tempos de eleccións, de cambios, é difícil.
Veñen tempos, bueno, complicados.
Sí, sí. Bueno, esta semana coñecimos as decisións xudiciais sobre todo o que rodeou a presentación da moción de censura ao goberno que presidía Juventino Trigo. Deronlle a razón ao Partido Popular e Somos Fene nos seus recursos. Din que a mesa de idade non podía parar aquela sesión que alargou o goberno por 6 meses. Que opinión lle merece estas resolucións a Juventino Trigo?
Bueno, hai que partir de dúas cousas. En primeiro lugar, aínda non temos a sentenza. Nós non temos a sentencia. Polo tanto, no tema judicial, difícil poder expresar unha opinión. Despois explico por que non temos a sentencia. Desde outro punto, pois eso, lembrarlle a todos os veciños e veciñas, e incluso a Somos Fene e ao Partido Popular, porque parece que a veces o esquecen, que nin Juventino Trigo, nin o Bloque Nacionalista Galego, demandaron a ninguén, e quen meteu e xudicializou o asunto foron precisamente eles. E deixar claro que foi Somos Fene e o Partido Popular os que denunciaron ao Concello. Ao Concello non denunciaron a Juventino Trigo, non denunciaron ao Bloque Nacionalista Galego. Denunciaron ao Concello de Fene. O sea, Somos Fene e o Partido Popular denunciaron ao Concello. Claro, agora ven unha sentencia, pero a sentencia se lle notifica ao Concello de Fene. Non lle notifican nin a Juventino Trigo, nin ao Bloque Nacionalista Galego, porque nin siquiera somos parte en este asunto. É dicir, nós non temos as sentencias. Se pediron ou se pedían estes días, se pedirán no Concello para que non la faciliten, porque o actual equipo de goberno non tuvo nin o detalle de que unha vez recibida facilitala. Quero decir, non temos nin tan siquiera a sentencia na man, porque non somos unha parte. Juventino Trigo non é parte implicada, é o Concello de Fene, ao que Partido Popular e Somos Fene denunciaron, non ao revés. Co cal, esa é unha aclaración que creemos importante. Como importante é que non, como dixeron eles estos días, é que como expulsaban aos membros de Somos Fene do seu partido, non é certo, os expulsaron antes, porque notificaron ao seu partido, do que non eran membros, notificaron que iban a presentar unha moción de censura. Ese foi o motivo da expulsión, non ao revés. Non ao revés. O que pasa é que pasa o tempo e parece que nos queremos esquecer de todo. Entón, habría que recordar, ya Somos Fene, que si realmente o que din que di a sentencia é certo, o que fixeron foi un fraude de lei manifesto cando se presentaron por un partido no que non tiñan intención nin siquiera de coñecer quenes eran os seus integrantes. Ese é un fraude de lei, porque houve outras organizacións políticas neste concello que, para presentarse como agrupación de electores, que é o que en resumen se ven dicindo, tuveron que recoller 500 firmas para poder presentarse ás eleccións. Eles, como mediante un fraude de lei, se meteron nun partido no que nunca tuveron intención de recoñecer, e despois din que nunca fomos por ese partido. Pero bueno, eso é a xustiza. Tampouco quero entrar ni siquiera, xa digo, non temos a sentencia, pero tamén realmente falar da xustiza hoxendía en este país pois xa empeza tamén a... Bueno, que non vale a pena, eu creo que non vale a pena meternos en eso. Pero bueno, de todos xeitos, xa digo, o asunto é que foron eles os que denunciaron ao Concello e non o Concello o que os denunciou a eles. Co cal, eso ten que quedar claro cando, bueno, en estes asuntos intentamos escurrir os bultos e pasarnos de, bueno, que por intereses, como decimos sempre, con intereses persoais, políticos en ocasións, se saltan calquer tipo de consideración ética para poder chegar ao goberno. Entón, xa digo, de momento, deixar claro que nós non temos a sentencia, esperemos que non la faciliten, a temos a solicitar no Concello, porque a nós, o a Juventino Trigo, o a BNG, non se nos notificou todavía nada.
Falemos agora de economía, de cartos. Neste mesmo espazo, hai unha semana, decía Gumersindo Galego, que xa están a traballar nos orzamentos para o 2019. Mesmo precisou que quería telos a 1 de xaneiro xa aprobados. Non sei se o BNG ten algún borrador, algún coñecemento, ten xa algunha proposta que facer a eses orzamentos.
Ben, nosotros teríamos moitas propostas que facer. Moitas. De feito, nos orzamentos que intentamos aprobar no ano 2016, pues bueno, había moitísimas propostas que esperemos estén recollidas. Eran uns moi bons orzamentos aos que o Partido Popular e o resto dos grupos que estaban con él en aquel momento, pois lle puxeron freo. Entón, si colle esa referencia, o Partido Popular probablemente consigan facer un moi bo orzamento. Que ocurre? Pois que a día de hoxe, nin o voceiro do Bloque Nacionalista Galego deste concello, nin o grupo municipal ten ningún solo documento, nin siquiera ninguna sola reunión para falar dos orzamentos de 2019. Estamos falando de falta total e absoluta de transparencia por parte do goberno municipal. Bueno, non nos sorprende. Por parte do Partido Popular sabemos cal é a súa maneira de traballar, pero mire, é tan por decir de alguma maneira, tan preocupante esta falta de transparencia que desde que están no goberno, prácticamente abril, maio, non responden prácticamente a ninguna das preguntas que lle fai o Bloque Nacionalista Galego. É tan escandalosa esta falta de transparencia que non hai nin actas dos plenos dentro do mes de maio do ano 2018. Non se traen nin as actas do pleno. Cando solicitamos información, asuntos de persoal, proxectos de obras, contratos de servicios, orzamentos para ver cal das obras ou, bueno, ou se servicios que se van a prestar son máis equilibrados ou cal é o máis beneficioso para o concello, cada vez que pedimos algo desto, levamos 6 meses, 7 meses, xa casi vai, como que non se nos facilita información ninguna. A falta de transparencia é total e absoluta. Entón, non nos extraña que a estas alturas que se vayan a facer uns orzamentos, bueno, pois que non nos dixeran nada, pero creemos que estamos a mediados de novembro para que os orzamentos entren en vigor o un de xaneiro, logo teñen que estar aprobados a finales de mes. Non temos ninguna información. Por outro lado, fai falta que se fagan eses orzamentos, porque os orzamentos do ano 2018 que aprobou o Partido Popular e Somos Fene, no goberno de Fene, resulta que a día aprobáronse en setembro e o día 30 de setembro xa se debían, xa había máis de 400.000 euros que non se pagaban porque non tiñen cabida orzamentaria. É dicir, acababan de facer o orzamento, facía uns días e 15 días despois xa se pasaran en algunhas das partidas máis de 400.000 euros, co cal non se poden pagar, lóxicamente. Quero decir, o traballo que fixeron foi tan malo que nin siquiera fixeron os números para poder pagar o que tiñan gastado. Entón, lóxicamente, fai moita falta uns orzamentos para 2019. E nós, desde logo, estaríamos moi agradecidos se se contara con nós para eses orzamentos.
Os problemas de aparcamento están sendo crónicos xa na Avenida Marqués de Figueroa, na Avenida Naturais de Fene, mesmo aquí na Avenida Rúa do Concello. E, segundo nos informaban tamén, a Policía Local está a facer un estudo sobre este problema e a suxerencia que facían era crear polo menos algunhas prazas de zona verde gratis, zona azul, gratuitas, pero con un tempo limitado de estancia, non na plaza. Que lle parece isto a Juventino Trigo?
Bueno, por un lado, tamén pode haber zona verde, ¿eh? Lembrar que os residentes por aí adiante teñen zonas verdes.
A complicar o aparcamento.
Pero bueno, en este asunto, é un asunto que xa non é novo. É un asunto que non é novo, xa houbo informes fai moitos anos en ese sentido. E, de feito, en algún momento se comentou desa posibilidade, sobre todo para a zona de Avenida Naturais. En Avenida Naturais hai un problema desde fai moitísimos anos que todos consideramos e que creo que conocemos todos, que é un problema con funcionarios da Xunta. Non é que sea un problema polos funcionarios da Xunta,
pero culpables.
Bueno, pero como aí se recollen os buses que van a Coruña ou van a Santiago, cal é o problema que a primeira hora da mañán, de moi mañanciña, se deixan aí os coches e hasta as 3 da tarde non se moven, o que provoca que a xente que quer andar sobre todo en esa zona pois non...
De moitos servicios, non, ademais.
Efectivamente. Entón, eso é un tema que xa se falou en algunha ocasión e, nosotros consideramos que podría, sobre todo en esa zona, pois verse algunha outra alternativa. Incluso se falaba de buscar outros sitios onde poder aparcar eses vehículos, dar outra opción. Se falou no seu momento incluso de que colleran os coches en San Valentín, deixando
cambiar
os vehículos,
cambiar a parada do bus,
falar coa Xunta efectivamente, porque ali en San Valentín, no aparcamento, por semana, pois non suele haber ningún tipo de problema para que poderan estar estacionados. O sea, eso non é un tema novo e nos, bueno, pois estudiaremos pois calquera proposta en ese sentido, porque conocemos el cal é o problema, sobre todo, xa digo, en Avenida Naturais.
Tamén esta semana o Bloque presentou unhas iniciativas no Parlamento Galego sobre a situación da empresa NOA, Maderas Creativas. No último pleno de FENE presentaba unha moción no mesmo sentido e creo que se está a presentar en outros concellos da comarca. Sabe como está a día de hoxe o SR que non se deu presentado?
Sí, bueno, vamos a ver, esto é un asunto a lo menos curioso, é decir, todo isto surxe, lógicamente, a raíz da petición dos propios traballadores do Comité de Empresa de NOA no Concello, unha reunión neste Concello, cos voceiros, en donde se nos plantea pues, o que quería facer a empresa, o que de verbalmente lle dixo a empresa que se iba a facer en un plazo pues, de 10-15 días para presentar iso a documentación de ser. ¿No? Entón, bueno, todos os grupos, en este caso, do Concello, estuvemos de acordo en levar ao pleno unha moción de apoio aos traballadores e no que se pide basicamente que continúe a plantilla de NOA. A NOA foi adquirida por outro grupo, o Grupo Malasa, pues fai uns meses, e o que se está intentando é cambiar o xeito, por decir de alguna maneira, de traballar no aspecto laboral por parte dese grupo. É decir, NOA tiña persoal propio, mentras que para parecer ese grupo, pues, o que ten é traballa con moito temporal, moito ETT, moito autónomo, co cal, claro, si cambiamos o estilo de negocio no relativo ao laboral e ao social, pues, se atopan con ese problema. O que se pide por parte deses traballadores, que recoñecen que hai traballo, o ano pasado pecharon con uns números excelentes os resultados da empresa, pois o que se pretende é que se manteñan eses postos de traballo e as condicións de traballo. Eso é o que pide o comité e é o que o Bloque Nacionalista Galego en ese momento pois, apoiou en este pleno co resto dos grupos e que despois houbo pois, reunións, me imagino que de todos os grupos, pero por parte do Bloque Nacionalista Galego nos reunimos tamén con responsables de comarcais, da Diputación e do Parlamento, cos traballadores e co Comité de Empresa, e de aí deriva esa solicitude esa, no Parlamento que basicamente transcribe o que os traballadores nos solicitaban e ao mesmo tempo pedir información ao goberno para que saber como está ese expediente que aínda non presentaron, lógicamente con esas peticións dos traballadores pues, teñen todo o apoio do Bloque Nacionalista Galego.
Acércase o 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero, e nese no pleno de ordinario, creo que foi no ordinario de FENE, se comprometían nese manifesto que se fai municipal a ampliar os recursos económicos e humanos a prol da igualdade contra a violencia de xénero. Sabe como se concretará eso?
Bueno, ahora, en principio, quen ten que concretalo é o actual goberno, lógicamente. Nosotros, a nivel de municipal, pues como estábamos comentando, non temos nin siquiera idea, nin nos presentaron ningún documento para os orzamentos do ano 2019. Entón, unha maneira interesante de poder incrementar ese, o sea, ese apoios son, en primeiro lugar, reflexalo nos orzamentos. Como non sabemos e non temos información, pero bueno, creo que o compromiso que se adquiriu en este pleno e en esa declaración aprobada por unanimidade, como decimos, cando había máis o Bloque Nacionalista Galego presentara tamén mocións para a declaración institucional que finalmente se retiraron por que se chegou a un acordo entre todos, entón ese era uno dos puntos e se tería que concretar pois mediante un aumento de partidas, lógicamente no orzamento municipal.
E xa por último, o BNG presentou unha moción de apoio ás 19 persoas encausadas por unha acción simbólica de ocupación do Pazo de Meirás. Foi en agosto do ano pasado, do 2017, na que demandaban a súa devolución ao patrimonio público. O Partido Popular e Somos FENE abstivéronse. Por que?
Bueno, o Partido Popular, por que o saben eles? Todos sabemos de onde ven o Partido Popular e o traballo que lle costa ao Partido Popular condenar calquer asunto, calquer acto que teña que ver co franquismo. Cóstalle un mundo e calquer excusa pode ser boa, nin siquiera para dar apoio ás persoas que fixeron esa acción. Que hai que deixar claro que non foi nin violenta, nin causou danos. Co cal, se fixo nun día de visita, é que incluso nos atestados da Garda Civil din que non se apreciou ningún daño. Outra cousa é que a familia ahora intente amañar o que non ten amañado por obrigación con cartos de outros. Pero bueno, eso está claro. Por parte do Partido Popular, bueno, pues calquera excusa lle parece lógica. Despois, o de Somos Fene é un esperpento. É un esperpento como o propio grupo, teño que recoñecer, porque xa chegados a este punto hai que decir as cousas polo seu nome. E chega a tal punto de esperpento que di porque non afectou ou non afecta o asunto do Pazo de Meirás aos veciños e veciñas de Fene. O mellor hai que lembrarlles aos membros de Somos Fene que hai centos de veciños e veciñas de Fene que nos anos 40, cando se preparou, cando se lle regalou ao caudillo o Pazo de Meirás, tuveron que poñer cartos. E así figura a relación con nomes e apelidos no arquivo deste concello, unha relación de centos de veciños e veciñas que tuveron que aportar cartos, como sabemos, voluntariamente, sabemos como era voluntariamente, para comprar o Pazo de Meirás. E tamén, entre os 19 encausados, lembrarlle que hai un fenés. Co cal, bueno, pues si non lle afecta eso, que me digan os de Somos Fene que é o que lle afecta. Pero bueno, en ese caso xa digo, estamos moi, bueno, moi acostumbrados a ver ahora esas reaccións en todos os ámbitos, non? Falábamos, bueno, antes comentaba eu, fora de micro, de todas as cousas, incluso de traballos que se están realizando, e eu noso que sí que queremos deixar claro desde parte do Bloque Nacionalista Galego que estamos facendo agora mesmo unha oposición constructiva, votando a favor dos asuntos que son importantes para os veciños e veciñas, ou esténdonos para, bueno, para que deixar e favorecer que se poidan sacar adiante, non como facían eles, non? E o que sí, tamén me quería deixar claro que estamos pedindo que se fagan traballos que se estaban abandonando, non se fan correctamente, como a limpeza do río, cada buen perlío, a limpeza de Beira Rúas e Marqués de Figueroa, con moitas deficiencias, vixiar pola seguridade, tanto das persoas como incluso dos propios traballadores, nas podas que se están facendo polo concello adiante, ou incluso que se cortara o cómaro de San Valentín, que volvía a levar desde casi 10 meses sin cortarse, non? Entón, este tipo de construcción pedindo, o sea, de oposición pedindo que se fagan cousas, non? E despois ver, bueno, que por fin empezan a sair pa diante asuntos, e sobre todo subvencións que solicitou o anterior goberno e que se olvidan o goberno actual de quen fixo esas solicitudes. É dicir, estamos vendo a instalación eléctrica que se está facendo en San Valentín, renovación de luces e instalación en sí que estaba, era completamente deficiente desde fai polo menos 10 anos, e se pide unha subvención hai meses, xa a finales do ano pasado, unha subvención para poder facer eses cambios e facer, o si se está facendo, gracias ao traballo de solicitar esas subvencións. O aglomerado entre rotondas no polígono que se está facendo é de outra subvención solicitada xa co Concello de Cabanas, que é o que encabezaba a solicitude. Ou algo que parece mentira, parece que se olvidan, da subvención do GALP para o proxecto de Fene Vivo, de Fene Mar Vivo, que agora rematou o día 31.
Mañán preséntase,
efectivamente,
o sábado.
Efectivamente, e que foi feito con moito traballo polo goberno anterior e aprobado no ano 2017 e iniciado para que tiñemos que rematar a inversión a 31 de outubro de 2018. Claro, eses 80.000 euros, 86.000 euros dese proxecto, con máis de casi 70.000 de subvención, se pideu o ano 2017, co traballo do goberno anterior. E este ano non hai, non se solicitou. Este ano non se solicitou esa subvención. Como, bueno, desconocemos, polo que falaba antes, falta de transparencia, si solicitaron máis alá de unha subvención á Xunta para un pequeno aglomerado en Maniños para completar outro que vai facer o Concello. É dicir, vamos a pagar máis o Concello que a Xunta, pero bueno. E iso, ese traballo feito con todas esas subvencións é o que está dando frutos agora e en donde estamos facendo. O goberno actual está aproveitando. Pero tal e como estamos vendo, como digo, ao GALP no ano 2018 non se lle solicitou, non se volveu a presentar un proxecto para COCAL. Bueno, pois xa son 80.000 euros dun proxecto que non temos, o de instalación eléctrica. Hai outras partes deste concello que necesitan ese mismo renovación e que non sabemos se solicitou unha subvención ou axuda ou non. Bueno, queremos decir que o que hai que ter é visión de futuro, visión de concello, saber o que queremos facer. E o que se están facendo actualmente pois é un pouquiño deslavazado, con unha desorganización total e en función do que se lle vai pedindo cada grupo político ou os veciños dun sitio ou de outro, non? Entón, bueno, esas faltas de criterio en temas como estes que estamos falando ocorren exactamente igual cando me falaba vostede do asunto dos 19 de Meirás. É dicir, criterio nulo en función do que, bueno, do que se decide en ese momento cando chega ao pleno e que facemos, non? Entón, que polo menos teñan un criterio e, sobre todo, que a falta de transparencia que hai actualmente bueno, de paso a dar, facilitar información polo menos aos grupos da oposición, aos grupos da oposición real, quero decir, Bloque Nacionalista Galego e Esquerda Unida, polo menos, que son os que, bueno, sempre quedamos sin ter os papéis na man.
Pois con ese desexo de transparencia que deixamos as foxas hoxe, Juventino Trigo, moitísimas grazas por estar unha vez máis no programa.
Moitas gracias a vos.